Azı kafirin fatku verir diye. Şuna binaen şu İmam Hasan Askeri'nin katıbır olukan hikmetli gururlar bazı cemaatler şu aydınlanan zatlardan ulgu almalar. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atıklarının birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz şuna muhabbetimiz buluşuyoruz. Şunun atıklarında muhabbetli olmalıdır. Hatta doğusun hakkında bir nusfa aydıptır. İmam Hasan Askeri'den rivayet kılıptır. Bir rivayete göre İnne ahaka al-haqqa men kana ma'ak ve men yadurru nefsehu liyenfa'ak ve men ila raybu zamani sada'ak şettete fike şemlehu liyezma'ak. Ey Müslüman doğunun, sen hakiki doğunun, senin bilen bile oluyen, zararında, hoşluğunda, rinçlıkta bile oluyen doğunun, hakiki doğunun şudur diyen. Öylesine zarar vermekle razı olur, sana fida iştirecek olur. Hakiki dostun doğunun şudur diyen. وَمَنْ اِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَقَكْ Her vasi kibir zamanın havadisleri, vakayıkları başına gelip de killen ağırdan vaktinna şette tefike şemlehu liyecmaak O işmeğin çağışırmaklığına razı olur. Senin çağışan işmeğini, çağışan karnasını yığınmaklığa razı olur diye. Şunu bilen, şöyle bir kavu ulgular, kavu zatlar, İmam Hasan Askeri'de bazı şunun diğerlerine kulağı atıp ve Şunu Resul aynı karar versek inşallah dünyada o ahirette bize saadet değişir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yan kardeşimi yazdı. Ya her zatlarda İslami şeraitlerde ulgu karar versek, gurelli karar versek. Şu Resulullah'ın izine düştük. Fettebi'uni yukbikumullah diyor Hüday Tebarek ve Teala Kur'an'ın. Şu Resulullah'a tabi olun diyor. Size Hüday Teala muhabbet eder. Sizi kavurur. Sizi kıyamete, cennete, saadete yetiştirir diyor. Hüday Tebarek ve Teala hemmelerimizde şu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulgu tutunup da şunun yolunun yürümek tevfikini versin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kıyamet günü hemmemi nesip ve müyesser eylesin.
Qadirli yildeşler, muqaddes yollo ýa-da tesmäni, jana ýamany, talaş etmegi, jan köýerlik etmegi, enfaq etmegi, ihar etmegi, beýik peýgamberimiz öz bereketli ömürleriniň boýunda bize sabak berdiler. Allah Tagalanyň lutf we keremi bilen İslam dini bir topar jahillaryň we kafirlaryň düşmançylyklary bilen ýeňilmedi we sagaman biz musulmanlara gowuşdy. Ol zamanın qapıl kapırları bu mukaddes dinin yayramağının ünün alacak bolup elli varlarını ayamadılar. Yöne velin beyik peygamberimiz öz savırları ve cıdamları hem de can koyarlıkları bilen bu mukaddes dini korudular ve yayrattılar ve bize doğru yolun izi tesmeli değerliğini öğrettiler.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar.
Yalvar aileyim, Yaradana. Ey bar Hudaýa, taýsyz perwerdigärim, sen qayyum we başarjansyň. Hemme zady görüp, hemme zady eşitip, her bir ahwala ýetiksiň. Her bir aýypdan arassa we her bir ýagdaýda ýalňyz galarlara penasyň. Her bir kimse öz derdiniň dermanyny senden soraýar. Ey köňüllerin dermanyny Hudaýlyk diňe saňa sezi wardyr. Ey Kadiriýem, tagatym ibadatym köp däl. We iki dünýede senden başga medetkärim ýokdur. Meni ýeke goýma wer. Bizi öz rahmat çeşmeňden gandyr. Elimizi tut. Sebäbi sen bagşandalaryň bagşandasysyň. Adyňy we ýadyňy dilimizden we ýüreklerimizden juda etme. هر بر یقلانو قلوی و بی چاره لرن چاره تثین ثن ای پروردگارم اوز قدرتن حکمتن رحمتن و دیرلن خورمتنا بذن یورک لرمدی دیر ثقلا قوی امید نوری المدام یورک اوریمدی یختلندرفن ای قادریه Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989 89 85 101. Hoş Allah yarınız olsun.
Eyran saat 19 Türkmenistan'a 20-30 minut geple yer gurgan Eyran İslam Cemhurluğunun Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejedäki işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Yakın gelecekte İran'a sapar etmeğe Umman Sultan'ın umid bildirmeği. Sehyunis rejimin cenayetlerinin Amerika'nın ve Avrupa'nın hemayetlerini iken aniyen tankıytlamağı. İran'ın yadrağı detkarlarına ağır suğun bölüklerinin deva dermanını öndürülecek dini İslam'ın ıglan etmeği. Şeyle de Eyran'ın son kuvakalarına düşmanın yenilendiğini General Salami'nin ıglan etmeyi hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ıvarat bolyar. Habarlaryň dolu görnüşi. Ummanyň sultany Heysem bin Taruk Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň çakylygyna beren jogabyny ýakyn gelejekde Tehrana sapar etmäge umyt bildirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Ummana saparynyň çarşubasynda şu gün çarşamba biwurdun sultany Heysem bin Taruk bilen duşuşyp, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisiň ýazmaça görnüşine sargadany gowşurdy. Reisi bir sargadanna Ummanyň sultany Heysem bin Taruk'y Tehran'a sapara çağıranır. Aýtmak ýerli Eýran bilen Ummanyň resmileri sewda, iqtisadiýet, energiýa, ýahatçylyk, tranzit we beýleki pudoklarda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny isleýärler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi Naser Kenani Amerikanyň we Ýewropanyň kara işlerine görä Sehyunis rejiminiň jenayetleri adam hukuklarynyň bozulmagy däldir we hatda himayetlere sezewardyr diýip nukdady. Naser Kenani şu gün Twitterde ýazan targadanna şeýle de Palestinalı çağalara we aýallara garşy Sehyunis rejiminiň jenayetlerini ýazgaranyr. Kenani şeýle de Palestinanyň bir resmiýetiniň gürrüňlerine talgalanyp Sehyunis rejimi tarapynyň 2022 yılla 220 tane Palestinalyň öldürilendigini we müňlerçe adamyň hem yaralı ýerde tutsak edilendigini beýan etdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami agyr suwuň bölüklerinin dewa dermanyň öndürilmeginiň bu guramanyň iş buyrugynadygyny eglan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islami şu gün çarşamba ministerler kabinet oturuşunyň çägine habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede radio dermanlaryň öndürilmeginiň ýuwurdyň atom energiýasy guramasynyň muhim üstünliklerinden bolýanlygyny ýatlap, her yıl 1 milyon hassan bir dermanlardan peydalanyanlığını nıqtadı. İslami şeyle de dünyadaki radyo dermanları öndüren kompaniyaların arasında dine eyralı kompaniyanın sanksiyalara salınanlığını belləb, sanksiyaları yolu qoyyalların, rayetlerin canını əhmiyyət qoymayanlıklarını beyan etdi. Eyranın atom energiyası quramasının başlığı Muhammed Islami, şeyle de Eyranın arşı zalimlıklı sanksiyaların yatırılmağı var edeki gebleşiklerin qaytadan başlanmağı var edi, gün matarlı tarafların hevəs bildiriyenliklerine məlum etdi. Eýranyň islam inkılabynyň paýdalary sepasynyň baş terkerdeti general Hussein Salami, Eýranyň soňky hadisalaryna düşmanyň ähli mümkinçilikleri bilen meýdana gelenligini, ýöne ýeňilenligini açyklap aýtdy. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä general Hussein Salami şeýlede, Eýrandaky soňky bidüzgünçiliklerde we bulamajyrlyklarda düşmanlar ähli mümkinçilikleri we tejribeleri bilen meýdana girdiler. Ýöne onu da şowtadlyga uçradylar diýip beýan etdi. General Salami şeýlede bir hili wakalar bilen garşylaşmakda Eýran Islam Respublikasynyň tejribeli dini ýygnan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň paýdalar sepasynyň baş terkerdeti General Hussein Salami sözlerinin devamında düşmanların arasında agdalalıkların dörenliğini beyan etdi. Eýranyň taglygy goreş bejeriş we logmançylyk bilen ministrligi bilen Arag'ın ministrligi iki ýurdun arasynda logmançylyk hyzmatdaşlyklary ýetirmek ýerlikde iki tarapyň kümitete döretdiler. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň taglygy goreş ministri Behram Eynullahi bilen Arag'ın taglygy goreş ministri Saleh Mehdi al-Husnavi Bagdatda derman bejermek we logmançylyk enjamlary öndürmek puwdaklaryna bilelikde hyzmatdaşlyklary ýetirmegiň ýollaryny barladylar. Eýran bilen Arag'ın taglygy goreş ministerleri şeýlede metbuat konferansiýada iki taraplaryň taglyk hyzmatdaşlygy nätagly bejermek, çöl şirimli logmançylyk amallary ýerine ýetirmek üçin logmançylyk toparlaryny ulanmak we logmançylyk hyzmatdaşlyk ugurlaryny öwrenmek üçin iki taraplaryň komitetiň döredilmegini habar berdiler. Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro Amerikanın emperializminin en hauplu tapgıra girenliği barada duyduruş verdi. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyin teyarlaptır.
Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro Amerikanın emperializminin en hauplu tapkıra girendigi varada duyduruş verdi. Maduro Xitayın tele olgun bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Amerikanın dünyada çaknaşıkları ve oruçları döretmegin izinde bolýandygyny nyktady. Venezuelanın prezidenti Nicolas Maduro söhbetdeşliginin devamına Amerikanın emperializminin häzir kitap kırdı. Siyasatların, ahlak, iqtisadiyatın ve qoşunun yağdayının erbetdigini belläp, şonun üçin bu emperializmin ören hauplydygyny beýan etdi. Maduro şol bir wagtyň özünde adamlaryň halkara hyzmatdaşlygynyň täze tapgyra girmeldigini zerur bilenler. Aýtmak ýerli Amerika uruşturuluji siýasatlaryny dowam etdirýänler we bu meseleniň nişanasy hem bu ýurdun 2023-nji ýyldaky 858 milliard dollarlyk harbi budjetidir. Elbetde Maduro hem bu meseleni göz öňüne tutup häzirki gurunglaryny aratanlar. Aslında Amerika'da Donald Trump'ın prezidentlik döwrüne bir taraplaýynlyk siýasatlar durmuşa geçirilenler we bir ýurt hatda öz bileleşenlerinden hem daşlaşyp global derejesinde çetleşenler ýöne Joe Biden bolsa ýene bir gelek hamana erkin dünýä şogary toslanyr. Häzirki döwürde Washington iki halkara bäsleşip bolýan Pekin we Moskva bilen işçen çaknaşygy we ýene bir ibaratda aýtsak Sowuk uruşun täze görnüşine girişenler. Bu ugurda Amerika Ukrayna ýurduna taýsyz harbi we yaraglar kömeklerini ýetirip Moskwanyň iqtisadiýatyny we harbi quwwatyny peseltmek üçin Orsiýet bilen Ukraýnanyň arasyndaky uruşun dowam etdirilmegini isleýänler. Gündogar Aziýada hem Amerika Xitaya qarşı öjükdürji siyasatlary alyp baryanlar. Bu ugurda Amerika koalisiýalaryň dürli görnüşlerini şol sanly AKOS we Quad ýaly koalisiýalar döredip Xitaya basyşlaryny güýçlendirjek bolýanlar. Şeýlelik bilen Washington, Pekin bilen siýasy we iqtisady uruşa girişenler. Bu ugurda Amerikanyň ýokary derejeli orundarlary Taýwana sapar edip Pekin Washingtonyň dartgynlyklarynyň güýçlendirilmegine sebäp bolanlar. Amerikanyň häzirki resmileri sebitleýin derejede hem Trumpyň döwründäki öjükdürji we hujum edici siýasatlary Tehrana we Pehenýana garşy alyp baryanlar. Amerikanyň Eýran maradaky siýasatlaryna we pozisiýalaryna işaret etsek, Joe Bidenin döwleti başda Eýran bilen ýadro alalaşygyň dikeldilmegini toslapdy. Ýöne soňra bolsa dürli bahanalar bilen iş ýüzünde bu alalaşyk bilen baglanyşykly gepleşikleri ýatyranlar. Washington şeýlede Eýranlyk büýdüzgünçiliklerden peýdalanyp Tehrana basyşlaryny güýçlendirdi we şeýlelik bilen Tehran hakdaky öz isleklerini durmuşa geçirmegini ýerine çemeleşenler. Ýöne ma'lum bolşuna görä Eýrana garşy basyşlar netijesiz bolýanlar we Tehran asla öz kanuny pozisiýalarynyň ýere çekilýän däldir. Emma Amerikanın pehenyana qarşı alp bariyan siyasati hem dine ödünün maqsatları üçündür. Şeylilik bilen Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'n aydışı yali Amerikanın ezicilikli siyasatları üytgen derler.
Xabarlar devam edýän. Ummanyň Şura Mejlisi Sähýunes rejimine garşy sanksiýalaryň güýçlendirilmegi hakda karar çykaranlar. Ýöne Sähýunes rejimiň resmiýleri bu mesele nägilelik bildirenler. Palestinanyň Sama Habarlar gullugynyň Times Israel gazetanyň internet saýtyna talgylanyp beren habaryna görä, Ummanyň Mejlisiniň häzirki karary bilen Umman bilen Sähýunes rejimiň arasyndaky sport, medeniýet we ykdysady hyzmatdaşlyklar gadagan edilýänler. Emma bir mesele karamadan Sähýunes rejimiň mediateri işteleri Meskat'ın tarafından Tel Aviv'e karşı çäklendirmelerin ayrılmağını umid ediyerdiler. Siriýanyň daşary işler ministri Feysal Al-Megdad bilen Rus kardeşi Sergey Lavrov telefon arkaly tebitleýin we halkary meseleler barada pikir alyşdylar. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir telefon arkaly söhbetdeşlikde Al-Megdad gün materi ýurtlaryň tarapyndan Demeşka garşy ýol berilen bir tarap bilen sanksiýalaryň we Siriýa toprağynyň basylyp alynmagynyň we Amerika tarapyndan ýurdun tebigi baýlyklarynyň ogurlanmagynyň Siriýa döretçik ykdysady kynçylyklaryny aýdanlar. Siriýanyň daşary işler ministri şeýlede gün materi ýurtlaryň dünýä hökümrewallygy etmeginiň ýewni almakda ortaýatyn halkara derejesindäki rolunyň ähmiýetini nygtady. Al-Megdad şeýlede öz bäfitleri ugruny Ukraina sowuşyny uzatmak üçin Amerika we ýaralylarynyň tiýatatlaryny ýadgardy. Lavrov hem garşylykly Moskowanyň Siriýanyň häkimiýetini we garaşdyrylygyny gollaýanlygyny aýdyp, bosgullary ýuwurda ewermek ugurda Siriýanyň tagallalaryny himayat etýänligini nygtady. Yemen'in daşary işler ministrinin oran masari Hüseyin Al-Ezzi, Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres ve bu guramanın hafızlık genişinin şeyle de Evropa'nın kabir beylikli yurtlarının Yemen maradaki pozisiyalarını tanqitlap, Yemen halkının qabuğunun uruş cenayet hükmünü bolyanlığın nıqtadi. Al-Ezzi Twitter'da yazan sargıdınna şeyle de Yemen'in rayetlerine karşı cenayetlerin devam ettirilyanlığını məlum etdi. Emma Yemen'in Milli Xalat Ediş Devleti'nin Sağlığı Qoruş Ministerliğinin metbuğa sözçüsü Necib Al-Qabati, düğün seşemme günü eden çıkışına Yemen'e karşı zalimlikli qabuğlar zərərli bir yurtta yokkun sketellerin yayranlığını ve aşlıktan ecir çekiyerlerin artyanlığını nıqtabdi. Amerikanın yukarı kadiyyatı bozgullara serhetlerin açılmağı bilen karşı çıktı. Fransiya Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Amerikanın yukarı kadiyyatı serhetlerin bozgullara açılmağı baredeki kararı tasdiklamadı. Aytmak yerli, bu kadiyyatın 4 ağzası serhetlerin açılmağını islenirler. Yöne 5 ağzası bir serhetlerin açılmağına karşı çıkanırlar. Emme bir siyasat, yani bozgulların Amerika giyirmeklerinin evine geçilmeği baredeki karar, Korona pandemiýasynyň ýaýran döwrüne Donald Trumpyň döwleti tarapyndan tasdiklanypdy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň ştatlarynyň jogapkärleri bu kararyň ýatyrylmagy bilen Meksikanyň terhetleri tarapyndan Amerikanyň terhetlerine bosgullaryň çözjekdiklerini ma'lum edenler. Günmatarlı polisiya güýçler we medialar aq ýagy we terrorçylar bilen garşylaşmak hakda gewensizlikle amal etýänler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumacın teyyarlan tiyatı ithinleştirmek bilen ikinci bölüm haberler geçirip utoriyarız. Dinleyeniniz için sağ olun.
Gün matarlı polisiya güýçler we media serişteler aq ýagy terrorçylar bilen garşylaşmak hakda gewünsizlikli amal etýänler. Bu meseleni Fransiýanyň paýtagty Parijde ýüze çykan terrorçylykly we jins parazlykly hadisa tumaşa goýanlar. Ýakynda Fransiýanyň bir raýaty Parijdäki kurd oturmaly sepete hujum edipdi. Bu 69 yaşlı Fransiyalı rayat geçen anne günü 23. dekabrda Paris'in bir kurt oturumlu septindeki medeniyet merkezine ve bu merkezin kapitalına yerleşen kafi şafı eden hücumuna iki erkek adamı ve bir ayalı öldürüp neçe adamı hem yaralı edipti. Bu Fransiyalı rayat dışarı yurtlu rayatlara yiğrenç bildirgendiğini noktanlar. Aydırışına göre bu Fransiyalı rayat tuzuğda yatanlar. Şeyle'de məlum olışına göre bu rayat ümüm dışarı yurtlu bozkullara karşı soğuk yaraqlar veren hücum edenler. Ol koloydu, yani 12. dekabrda türmüden çıkıptı. Ol geçen miladi yılı hem bozkulların lagerine cins paralıklı hücum edipti ve suda çekilmeli. Yönü onun suda çekilmek işi yatırlı ve ol vaxtlayın azad edilipti. Her halde Paris'de bir terörçülüklü hadisen yüze çıkmağı ve 3 tane Kürt bozkunun öldürülmeği bir soruğu yağıtlara salyar. Avrupalı yurtlarda polisiya güçleri nehem için Avrupalı ak yağız terörçüler varada dolu ve açacan görünüşünde mağlumatları vermekten saklanıyor. Avrupa'da hatta medya seriştiler hem bu hili ak yağızların terörçülüklü hadiselerini ahmiyetsiz görkezecek oluyorlar. Yönü eger de bir bozkun alaytıda musulman rayat bu hil terörçülüklü hücumları amala aşırsa, bu haber seriştiler onu doğal seret diyarlar ve bu hil hadiselerden islamofobiya üçün şeyle de bozkullar bilen karşılaşmak üçün peydalanıyarlar. London'da yerleşen jurnalist ve analitik Seyit Muhsin Abbas bu hakta veren gurunlarına Paris'deki bu hadisanın cins paralıklı hadisadığını polisiya güçler kabul etti yerler deyip nıktanır. Bu jurnalist şeyledi günbatarlı yurtlarda polisiya güçleri ve terörçülük bilen sevişen merkezler elmidama Avrupalı ak yağız terörçüler hakta mağlumatları neşretmekte gevinsiz amal etti yerler deyip beyan edenler. Aslında Avrupa'da cins paralı ekstremist, sağçıl elementlerin ve toporların vahşiçilikli hareketleri gün sayın artıp duranlar ve Avrupalılar bu meseleni basırıp bilmeyenlerler. Şeyle'de bu ekstremist, sağçılların haupları, dini bozkulları değerli eğitim bütün Avrupa cemgiyatçılığına hauplandırıcıdır. Çünkü olur öz milli bəhbiyyitlerini Avrupa Birleşiğinin hükümrüvanlığına üstün görüyorlar. Olur öz ekstremist milletçil çemeleşmeleri bilen hatta bozkulların Avrupa'dan kavulmaklarını isleyerler.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuwat gejeňiz hayırly, tapaly bolsun. Mahrawan hemraler, nur taş porsatda. Siyaset, älim diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oň ýüzünden ýagny nawadym diýen gepleşmeni gurulungyz da bolar. Hemraleriňiz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşandanlaryň adyga ýady bilen salam edip dinleýijiler, mähriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlonyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyňyza geldik. Adyrly dinleyijiler, siýasat älem diýen gepleşigiň biz sanyna Asiýan gulmatyna degişli bir näçe görüň bilen gullunyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Hormatly dinleyijiler, Filistinli ýaşlylar Naplusda sahyonistlaryň barlyklar merkezlerine hüjüm etdiler. Geçen günlerde basyp aljy sahyonistler Gunmatar Suriýedäki Beyt Lahm şäheriniň Filistinli ýaşajylaryna hüjüm edip, olaryň öýlerini gawa saldylar. Ýöne Filistinli ýaşlylar hem we basyp aljylar bilen ýaraglyk görnüşine çaknaşdylar. Aýtmak ýerli, jydam toparlary soňky günlerde aksam etjidine Sahyonist rejimin harbiýlerinin we ýaşajylarynyň ilgatmaklar barada düýdürüş beripdiler. Hormatly dinleyijiler, Hitaiň Birleşen Milletler Guramasynyň näki elçisi we hemişelik wekili Jang Jun Israil rejiminiň Filistin toprağyna şäherçe gurmak işleriniň Filistinliläriň hukuklaryna elgatmak hökmünde bolýandygyny aýtdy. Jang Jun Filistin halkyny gollamak bilen Pekäniň Filistin halkyna insanperwer kömeklerini dowam etdirjekdigini hemde Birleşen Milletler Gurama arkaly Filistinli bosgullary gollajakdygyny aýtdy.
Yeah. İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Al-Akhbar teleýaýlymy Araqyň 3 vilaýatynda sahyonisti Daesh terrorçylarynyň 14 agdasynyň öldürilendigini habar berdi. Bir telekanalyň habaryna görä, geçen günlerde Araqyň diýeli vilaýatynyň daglaryna ki terrorçy Daesh'in oku jaýlaryna bolan hawa hüjümlerine terrorçylarynyň 14 agdasy helak boldy. Bir terrorçylar Araq halkyna we howpsuzlyk guýuşlaryna garşy İmenci cinayetlere baş koşandırlar. Arağın hava güçleri şeylede Neyneva olayetinin Tel-Afer sevdindeki Şeyh İbrahim adlı dağlardaki ve Diyali olayetinin Hemrin dağlarındaki terörçülerin bu kucaylarını bombalayıp dargadandırlar. Hormatly dinleyijiler, İranyň daşary işler ministri Hüseyin Emin Abdullahyan ommally kardeşi Seyyid Bedir Al-Buseydi bilen duşunda sewit meselelerini çözmek we sewitdäki ýurtlaryň iqtisadi ösüş derejesini ýokarlandyrmak üçin sewit hyzmatdaşlyklarynyň muhimdygyny aýtdy. Emir Abdullahyan geçen günlerde Ammanno Bagdad 2 ýonagyň çagynda ommally kardeşi Al-Buseydi bilen duşunda sewit meselelerini çözmekde Sevit yurtların hizmetdaşlıklarının muhumdığını aitmak bilen, İran İslam Respublikasının geçen yıl Bağdat 1 samitini ve Ammanno Bağdat 2 samitini qatnışmağını sevdin ve Arağın ötüşünün İran İslam Respublikasına ähemiyetlidiğini məlum etyar dedi. Merhaba dinleyiciler, aziz hemranlarına nâ şeylelik bilen bisan gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıңыз үчүн барыңызга миннетдарлык билдирýär, сиз билен хошлашýар. Алла тагала почту пенаңыз болсун.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğini yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanla navadın.
Ay bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle.
Mahravan hemde bakşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Barınıda berk can sağlık maşgalağda verilik şeylede ırtkıl devlet ardı ödüp yanlan avadım atlı gepleşin novattak tanı velen Tede mihman molvo tirt ve siz mehrevalları hemralığa çağırıyor. Dinleyiciler, aziz hemralar, şükür tuttu, gelin dinleyelim, kaka karadağlıların malını değmez.
Thank you. da sana belki kuluna vermeli.
Hormatly ýeşler, mahrawan dinlejiler, şu pursatda merhum Hoja Saqqalyň ýadygar goýan aýdym bilen siziň hyzmatyňyzda. Bilýäni.
Yaman hatını götürürüm yer bilen. Yer yakın yatır yakından vay gönlüm şatır git git ah hey dünya ile adam zatı yemken olacak yer bile ah yâre ah hey
Kabul etsen Kadir Allah, palındın keremislerin, bu dünyada ağ avrey, ahiret iman islerin, Hoca İri'den iştiyar ağların.
Aydır günüm ahmilen öçer Hedim yeden minme uçrağım Öçer gel öçer zan öçer
من میچن حتما قات مرد قلیمه اغلادم
Qadırlıdın leyciler, mahrəvan hemralar, nəş pürthotda, rəxim atadan, bir aydın mələn sədən xidmətinizdə, aydın qadi, Muhammed Yoli.
Qursaq bilim verdi, dil verdi Cani əmin jinanı sen canağım Diyecek bolsan şeyle yara dil verdi Diyen zanım tenim damar qanağım Gönlüm sevdiğim bir barağım Hak durmuşu senin için yarattı, kursağından elim